បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថានេះជាកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដែលយើងផ្សាយជារៀងរាល់ខែសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ផ្ដោតទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជាមួយលោកវីអំពីការរីកាព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកវីនិងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022របស់ខ្លួននេះបាទហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹងចំនួន17ដើម្បីដណ្ដើមតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឃុំចំនួនជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបាទប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសបាទមើលឃើញពីកង្វះនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ពោលគឺគណៈបកប្រឆាំងគណៈបករសជាតិដែលអត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះបាទលោកវីតើវាចាំបាច់ឬក៏វាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតដែរលោកសាយមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីលំហនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវអព្យាក្រឹតនឹងមានយុទ្ធភ័ពពេញលិញកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាចាំបាច់វាត្រូវការចូលរួមពីសមាជិកមួយចំនួនក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអ្នកឃ្លាំមើលជាតិហើយនិងអន្តរជាតិដែលជានិច្ចកាលតែងតែមានការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការតាមដានអង្កេតមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករួមទាំងការបោះឆ្នោតជាតិហើយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ថាយើងមកដល់អាណត្តិឆ្នាំ2022នេះគឺជាអាណត្តិទី5ហើយនៅក្នុងការអង្កេតតាមដានហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងអាណត្តិនីមួយៗតែងតែមានអ្នកឃ្លាំមើលអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលតែងតែបានចុះឈ្មោះហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកអង្កេតការហ្នឹងក៏អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសមាជិកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានសង្កេតការពីព្រោះដូចយើងបានដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានតួនាទីគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកតាមដានសង្កេតការទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីតួនាទីមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីជា Watchdog បាទមានន័យថាគឺជាអ្នកតាមឃ្លាំមើលបាទតាមឃ្លាំមើលនៅដំណើរការជាទូទៅហើយការតាមឃ្លាំមើលដំណើរការជាទូទៅនេះអ្នកសារព័ត៌មានគេតែងតែពិនិត្យមើលអំពីភាពមិនប្រក្រតីការពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនេះមិនមែនមានន័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលហ្នឹងគឺថាដែលវាមានភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាជ្រុងឬយើងហៅថាមុំដែលអ្នកសារព័ត៌មានគេតែងតែសង្កេតឃើញហ្នឹងគេសង្កេតមើលហ្នឹងគឺថាគេសង្កេតមើលថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីអីដែលកើតឡើងជុំវិញដំណើរការមុនពេលបោះឆ្នោតដំណើរការកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង3ហ្នឹងឥឡូវនេះដូចជាដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតលោកមនីដឹងហើយថាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពីគណៈបកទាំង17ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងហើយតាមអ្វីដែលជាការសង្កេតមើលជាទូទៅគឺថាយើងឃើញមានយុទ្ធនាការឃោសនានៃគណៈបកធំ2ដែលមកដល់ពេលនេះគឺគណៈបកប្រជាជនមានសន្ទុះមានការធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងច្រើនហើយធំជាងគេហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញមានគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការអញ្ចឹងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាននានាគេឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនគឺរំលេចអំពីដំណើរការនៃការឃោសនាក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលបានបង្ហាញអំពីចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីហើយដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងថាតើវាមានភាពចាំបាច់ទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុង ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងពិនិត្យជារួមនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុមានកាសែតឬមួយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងទៅដល់គណបកនយោបាយដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលតិចតួចដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងគណបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដោយសារតែចំណុចនេះហើយដែលគេអាចបានលឺត្រឹមតែព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗហ្នឹងនៅលើតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង3ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងឡងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងឯងបាន
ការបោះឆ្នោតជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងតែដំណើរការឃោសនាដោយគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំង17ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាដូចលោកវីលើកពីខាងដើមមានគណៈបកធំៗតែ2ឯងដែលចូលរួមមើលទៅហាក់ដូចជាលេចធ្លោជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកភ្លឹងទៀនបាទធ្វើឲ្យត្បិតតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញគណៈបកភ្លឹងទៀនថាជាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការបែកបាក់គ្នាបាទដូចយើងបានផ្សាយជូនជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចន្លោះមកពីការបាក់បែកគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការបែកសម្លេងទៅជាក្រុមតូចតូចបាទក្នុងចំណោមគណៈបកផ្សេងផ្សេងតើការបែកបាក់រវាងគណៈបកប្រឆាំងនេះបាទជាការបង្កបរិយាកាសយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពដោយត្រឹមត្រូវដោយសេរីហើយនឹងទទួលយកបានទេលោកវិតាមដែលលោកមើលឃើញទៅនោះបាទ
ជារួមសម្រាប់ការមើលឃើញនឹងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បានពិនិត្យឃើញនៅចំណុចនេះដែររឿងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងដឹងអំពីគូប្រកួតប្រជែងបាទគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយជារួមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគេមើលអំពីដៃគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាពិនិត្យអំពីកម្លាំងឬក៏ការដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅគឺគណៈបកប្រជាជនគឺនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងឃុំទាំងអស់ហើយគណៈបកដែលភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺនៅស្ទើរតែគ្រប់ឃុំដែរតាមដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺដូចជាมันមាននៅក្នុងឃុំប្រមាណជា3ឃុំអីទេបាទដែលនេះព័ត៌មាននេះអាចថាខ្ញុំដែលជម្រាបជូនមិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីគូប្រកួតប្រជែងវាមាន2អញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគណៈបកដែលភ្លើងទៀនដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាការពិតវាមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគណៈបក GDP ឬមួយក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេបានចូលរួមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមដោយមិនបានដាក់បេក្ខជនឬក៏បានពុះឈោចប្រកួតប្រជែងនៅឲ្យបានដែលស្ទើរតែគ្រប់ឃុំដូចគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនេះពិនិត្យអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយអំពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានដែលតុលាការកំពូលរំលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងតាមពិតបើនិយាយមែនទែនទៅការបែកបាក់នេះក៏ដោយសារតែរឿងតុលាការកំពូលនឹងរំលាយដែរហើយយើងឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយថាដៃគូម្ខាងទៀតដែលជាពិសេសគឺយើងនិយាយទៅគឺលោកកឹមសុខាដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានការលើកឡើងឬក៏អំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមែនទែនទៅគឺថាមានគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអះអាងច្រើនថាគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាលោកអាចដឹងថាតើតើកម្លាំងណាដែលជាកម្លាំងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសិល្បៈនៃការធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងនឹងកាន់អំណាចនឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទបទសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណុបវីលោកជានាយកប្រតិបត្តិបាទនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយហៅកាត់ថា Cambodia បាទ ហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលយើងផ្ដោតទៅលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះអំពីការយកព័ត៌មានដោយឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកវិដូចលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមមិញហើយអំពីការដាក់បេក្ខជនមិនគ្រប់ឃុំសង្កាត់បាទជាពិសេសគឺគណៈបកតូចតូចគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ទូទាំង1652ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងទៀតមិនបានដាក់គ្រប់ឃុំសង្កាត់ចឹងទេបាទសូម្បីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេមើលឃើញថាជាគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះក៏មានការដាក់បេក្ខជនបានត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់នេះតាមទិន្នន័យរបស់កជបបាទគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការនេះបាទបង្ហាញអំពីការដែលថាដូចជាមិនមានលទ្ធភាពអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យបានពេញលេញបាទបើយើងគ្រាន់តែមើលតួលេខបាទលោកវីតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកលតិសៈបែបនេះនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះបាទតើការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពីអ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្គ្រប់កិច្ចដល់គណៈបកដែលលេចធ្លោជាងគេដែលមានប្រៀបជាងគេទេបាទ
ជារួមបើយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចនិយាយថាការចូលរួមយកព័ត៌មានហ្នឹងគឺជារឿងបង្គ្រប់កិច្ចទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកម្រិតវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានបើនិយាយមែនទែនគេថាឲ្យតែមានរឿងអ្វីដែលថ្មីរឿងអ្វីដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ការចង់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេត្រូវតែដែលផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងខាងដើមនេះបើទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគណៈបកមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទីហោដូចយើងនិយាយអំពីគណៈបកដែលសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមដែលគាត់មកបង្កើតជាគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគេរំលឹកអំពីចំណុចអីដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងធ្វើការរំលឹកជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយការរំលឹកការផ្សព្វផ្សាយនេះវាជាវាអាចបង្ហាញអំពីចំណុចដែលភាពមិនប្រក្រតីបើនិយាយមែនទេគេថាមិនមែនជាភាពមិនប្រក្រតីក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញអំពីចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពិចារណាហើយធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការដែលធានានៅយុត្តិធម៌សេរីភាពហើយនឹងការមិនមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងដំណើរការនៃការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលយើងបានឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហើយថាសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប្រោសប្រាសនៅទឡ័យករនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសុចនាករមួយសំខាន់ដើម្បីវាស់វែងឈានទៅធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ការបន្ត EBA មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធានាអំពីដំណើរការសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេគឺយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយយើងដឹងហើយថាដែលភាគរយមួយចំនួននៃ EBA ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកហ្នឹងហើយអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬមួយក៏អ្វីដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រើប្រាស់ដើម្បីជាតាក់ល័យកយកមកធ្វើការវាចម្លៃហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់របាយការណ៍ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកតាមដានឃ្លាំមើលអ្នកអង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយរបស់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅគេធ្វើឲ្យខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេយកមកធ្វើភ័ស្តុតាងហើយគេពិនិត្យឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងទទួលរងនៅការដែលពិចារណាទៅលើការអនុគ្រោះទៅលើដូចជា EBA ឬមួយក៏ GSP ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងបាទ
បាទតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលលោកវីលើកឡើងថាចាំបាច់ហើយត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរៀបការអំពីការបោះឆ្នោតនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទរៀបការយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះអាចនឹងមានចំណោទសួរអំពីយុត្តិធម៌បាទដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយផ្សេងគ្នាហើយនឹងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីឯករាជ្យភាពពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការរៀបការព័ត៌មានរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមហើយនឹងប្រព័ន្ធឃោសនាឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការដោយលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅគេផ្សព្វផ្សាយល្អឬក៏លើកជើងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបកប្រឆាំងទៅគេផ្សាយលើកជើងបកប្រឆាំងនិងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងតើទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបការយ៉ាងម៉េចអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសតំណាងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងលោកវីបាទ
ជារួមចំណុចដែលសំខាន់គឺរឿងការធានាអំពីលំហនៃសេរីភាពការធានាសុវត្ថិភាពហើយនឹងសន្តិសុខដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅត្រង់ចំណុចណាមួយមុំណាមួយប្រធានបទណាមួយខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបមួយរូបទេហើយបើមែនទែនទៅនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញអ្នកសារព័ត៌មានយើងបើយើងមិននិយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីរឿងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈទេពួកគាត់សុទ្ធតែមានសេរីភាពនៅក្នុងការដែលប្រកាន់ជំហររៀងខ្លួនបើទោះបីជាគាត់ប្រកាន់ជំហរថាគាត់ត្រូវតែរាយការណ៍អំពីរឿងល្អរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬមួយក៏និន្នាការដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គាត់រាយការណ៍ជំហរឯករាជ្យរបស់គាត់អានឹងគឺជាសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់រាយការណ៍នៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺគាត់តែងតែទទួលរងនៅការស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ដែលបន្ទុតបង្អាក់ការរារាំងតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងកន្លងមកមានដូចជាការដែលបិទគេហទំព័រ website ដូចជាក្នុងឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានគេហទំព័រប្រមាណជាដូចជា17គេហទំព័រហ្នឹងត្រូវបានបិទរយៈពេលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏រួមមានទាំងការប្តឹងផ្តល់ទៅទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់ហ៊ានចោទសួរសំណួរដែលឆ្កឹះឬមួយក៏ដែលដេញដោលចំពោះបេក្ខជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតអីចឹងជាដើមដូចយើងដឹងហើយតអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily 2រូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោកសំបូរពីធើហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងនៅការប្តឹងផ្តល់ការចោទប្រកាន់ដោយសារតែគាត់បានចោះយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំនឹងឯងបាទកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទ
VOA
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការរីកាព័ត៌មានឯករាជ្យស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែគិតឲ្យលោកវីខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់រូបលោកបាទដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមមកបាទថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងការរីកាក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបាទទាំង3ដំណាក់កាលដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមបាទមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវទៅមើលភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទតើពួកគាត់អាចត្រូវគេចោទថាចូលដៃចូលជើងជាមួយបកប្រឆាំងមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលអីទេបើមើលតែកន្លែងខ្វះខាតកន្លែងចន្លោះប្រហោងហ្នឹងលោកវិបាទ
វាគឺជាតួនាទីជាភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយមែនទែនទៅនៅកម្ពុជាចំណុចដែលលោកសាយមលីបានលើកឡើងហ្នឹងជានិច្ចកាលតែងតែត្រូវបានផាត់ពណ៌បាទតែងតែត្រូវបានផាត់ពណ៌ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងឬមួយក៏ជាមាត់អីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាវាគឺជាតួនាទីជាភារកិច្ចមួយដោយខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងកុំឲ្យផាត់ពណ៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានសេរីភាពពេញលេញហើយយើងក៏មិនអាចទៅទាញដៃបាទឬមួយក៏ទៅបង្គាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមណាហ្នឹងមិនអោយគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គាត់ហ្នឹងគឺថាសរសេរដែលរឿងតែល្អល្អគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនអាចទៅអញ្ចឹងទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយគ្រាន់តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គឺគាត់មានសេរីភាពពេញលេញបាទនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការយកព័ត៌មានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងការសរសេរអំពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយឬក៏មិនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយវាជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហ្នឹងគឺគេគិតអំពីរឿងការដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាសំខាន់ការដាក់តម្កល់នៅផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅជាសំខាន់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅគឺគេតែងតែសរសេរហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកដប់វីបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានហើយចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយចូលទៅកាន់វិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ